Muummeen ministeera Itoophiyaa yoo hardhaa hojii sagallan dabranii mootummaan isaanii hojjate paarlaamaatti miti waan hedduu magaadha'e. Dinagdeen Itoophiyaa kasila harka 11 qabxii sadii guddattiin eegan akka itti eegan hin taane jedha. Gamkaaniin ammoo akka masriin marii araaraa ta'a. Hojii hidhaa bayaatan irratti mari'atanitti deebitu addunyaan dhibba godhuu jirti jechuun dubbatu. Gamkaaniin ammoo Suudaan waliin keessumattuu Suudaan waliin waan lafa irratti wanni waliigalleetiin mallatteessine haaraa hin jirtu jedha muummeen ministeeraa kunniin mallaskaachuu ammaatti oduudhaan Finfinnee erge gara namoota hin deebisu.
Muummichi ministeeraa Hayilemaariyaam Dassaaleny gabaasa raawwii hojii baatii sagalee arra paarlaamaa biyyattiif dhiyeessan keessatti ka duratti fuleffatan toora dinagdeetiin hojii warra raawwataman jedhanitti ture. Keessumaa yeroonsaa gara xumura karoora misoomaaf jijjiiramaa kutaa duraa ka waggaa 5 ta'uu eeranii guddinni dinagdee biyyattii ka bara 2005 dhibbarraa harka 11 akka ta'u kan eegamaa ture ta'eeyyuu guddinni argame dhibba keessaa harka 9 qabxii 7 ta'uu beeksisanii kunillee guddina baay'ee saffisaa ta'uu isaa hubachiisan. Guddinni dinagdee bara dabree akka karoorfametti milkaa'uu hanqachuu isaatiif kanneen sababaadha jedhanis tuttuqanii turan muummichi ministeera Hayilemaariyaam. Biyyattiin waggoota kurna dabraniif giddugalatti dhibba keessaa harka 9 qabxii 9 irraan deebi'a. Dhibba keessaa harka 10 qabxii 9 akka guddataa turte hubachiisanii tilmaama guddina dinagdee bara kanaa jechuun ka bara 2006 beeksisanii jiru.
በ2006 በጀት ዓመት የ11.3% እድገት እንደሚመዘገብ የተተነበየ ሲሆን እድገቱም በሁሉም ኢኮኖሚዎች
ገነዱፍ ባር ኩምላማፍጃ ሀርኩ ቁዳን ኢትዮቆት ይፍቀብጢ ሰዲ ጉደናን ኤገኔቲኒ ታን ኤጉጅራን ጉድን ገምጩፋኑዩ ኤገታን ከሳ ቆኔ አርከሰደቲኒ አርከሰደቲ ይፍቀብጢ ጀሃን ኢንዱስትሪ ፍተጃጅሊ ገራ ሀርካ 21 ይፍቀብጢ አፉሪቲ ፊ ሀርኩ ቁዳን ይፍቀብጢ ሸኒን ወልጉልጉደተኒ ጀደኒቲን ኤጉትጅራን
tilmaama kana guutummaatti milkeessuudhaaf toorawwan dinagdee adda addaatti sochiiwwan godhamaa jiru jedhan tarreessanii jiran. Keessumaa toora qonnaatiin bu'aa argame kabara dabree waliin madaalanii dubbachuudhaan galatoomsatanii jiran. Ragaa istaatistiksii waaltaa maqaa dha'uudhaan oomishni dheedhotaa kabara dabree waliin innaa madaalamu dhibba keessaa harka 15 guddachuusaa dubbatan. Gama daldalaatiin garuu bu'aan walfakkaataan akka hin argamiin eeranii jiru.
የግብርና ምርቶች ኤክስፖርት በአማካይ 9% እድገት የታየበት ቢሆንም
ወንቆንራ አርጋታኒ ሆና አላት ረጋታኒ ወልመቱ ዴቢሶኖ ላለኒ ሐርካ ሰገሊን ጉደቱለ ተንከይ ሰቡኒ ቆዱ ጉደ አከቀቡ ካንሞ ዲካቻ ዱፉ ቡዋንቆንራ አርጋታኒ ካን ኤጋታኒ አርኪ ሰደተማ ቡዋን ሀግሲላ እትያደም ሱኒ ተርጋሙ ዳቡፋ
kanaaf fallisaa oomishaalee gabaa addunyaa irratti gatiin isaanii gad bu'e qulqullinaaf baay'inaan dabaluudhaan hirrina uumame guutuu akka ta'e dubbatan muummichi ministeera Itoophiyaa kun. Gabaasaa isaanii keessatti hojiiwwan ijaarsaa guguddaa mootummaan geggeessamuuf bu'aa isaaniillee tajaajilawwan fayyaaf kabarnootaa akkasumas kanneen fakkaatan tuttuqanii jiran. Maallaqa galii mootummaas ta'e maallaqa qusannaa bu'a qabeessa. Balleessaarraa kan qulqullaa'ee fi tartiiba ifa ta'een kan hojiirra oolfamu gochuudhaaf carraaqqii jalqabne jabeessinee itti fufnaa jedhanii jiru. Garuu miseensuma paarlaamaa ka garee mormituu tokkicha ta'an obbo Girmaa Sayfuurraa dhimma kanarratti gaaffin isaan mudatee ture. Oditariin olaanaan dheengadda gabaasa baase irratti maallaqni mootummaa biliyoonaan lakkaa'amu akka malee balleessamuu dubbate. Kan akkamitti ilaaltu? Gabaasaan oditarii hojiirra oolfamuudhaaf agam deggersa simbiraa argata ka jedhu ture gaaffiin dhiyaate. Dhaabbatichi oditii hanqina dhaabbatoota jiru ifatti akka sakatta'ee baasu mootummaan deggersa guddaa kennaafii jiraa jedhanii jiru Abbaa Hayilemaariyaam. Hariiroo biyyi isaanii biyyoota ollaa waliin qabdu laalchisuudhaanis dubbatanii jiran muummichi ministeera Itoophiyaa kun. Kan Eertiraa irraa kan hafe mootummoota biyyoota naannoof biyyoota ollaa waliin hariiroo baay'ee gaarii akka qabanii fi hariiroon kunis yeroodhaa yerootti akka guddataa jirudha kan isaan dubbatan. Uummata Itoophiyaa fi uummata Eertiraa gidduu hariiroon gaariin jiru akka itti fufu kan jajjabeessan ta'uu eeranii mootummaan Eertiraa garuu yoo karaa isaan jijjiirre yookaan daandii isaan jijjiirre dhiibbaa gochuu itti fufnaa jedhanii jiru. ijaarsatti salagabbaya iddaase jedhamurratti walmuddiinsa masrii waliin jiru laalchisuudhaanis masriin wixxifannaa barbaachisaa hin ta'in dhaabdee waltajjiisuudhaan waliin itti jirru marii biyyoota sadiitti akka deebitu gochuudhaaf akka waasni addunyaa dhiibbaa irra kaa'u gochaa jira jedhanii jiru. Daanga Itoophiyaaf Sudaan ilaalchisee mootummaan Itoophiyaa waliigaltee haaraa mallatteesse jedhame ka dubbatamu ilaalchisee mootummaan keenya waliigaltee daangaa haaraa Sudaan waliin mallatteesse hin qabu jedhanii jiru. Obbaa Ilemaariyaam.